Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami. Leo ni Julai 30, ni siku ambayo wapiga kura wa Zimbabwe wanamchagua rais katika uchaguzi ambao rais wa zamani Robert Mugabe hayupo kwenye karatasi ya kura. Nini hasa wa Zimbabwe wanakitaka kwa kiongozi ajaye?
Swala lingine ambalo limetiliwa mkazo sana ni swala la kama vile elimu. Lakini Zimbabwe wanafahamu kwamba haya mambo yote hayawezi kuinuka ikiwa uchumi uko chini.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu. Na katika ripoti tutakuletea kuhusu tume huru ya uchaguzi nchini DRC ikiwataka wanaotaka kuwania urais na ubunge kuwasilisha fomu zao zikiwa zimebaki siku 9 tu. Je, wananchi nao wanayapi ya kusema kuhusu uchaguzi huu?
Wale watu ambao wanaita wanyoko wanagombea wako wanafanya nini? Wako wanaua watu, ndio tunajiuliza utafanya kampeni namna gani? Na kwa sura kama hiyo, mimi binafsi najiuliza kweli kama uchaguzi utakuwa.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Sande Shomari.
Diplomasia wa juu wa Marekani alifanya mazungumzo wiki iliyopita huko Doha na wawakilishi wa Taliban bila ya kuwepo afisa hata mmoja kutoka serikali ya Afghanistan. Maafisa wa juu wa Taliban wamesema jana Jumapili. Kama ilivyoripotiwa mara ya kwanza na The Wall Street Journal, Taliban imesema mazungumzo na naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Alice Well ilimalizika kwa ishara nzuri na maamuzi yamefanywa ya kufanya mazungumzo zaidi. Huwezi kuyaita ni mazungumzo ya amani, kuna mfululizo wa mikutano kwa kuanzisha mazungumzo rasmi na yenye lengo maalum. Tumekubaliana kukutana tena haraka na kusuluhisha mzozo wa Afghanistan kwa njia ya mjadala, afisa wa Taliban ameeleza. Hakutoa maelezo zaidi juu ya mazungumzo hayo. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani hakuthibitisha au kukanusha kuhusu mkutano huo, lakini amerejea kusema kuwa sera yetu ya muda mrefu ya Marekani ni kwamba mashauriano yote juu ya hali ya baadaye kisiasa ya Afghanistan yatakuwa kati ya Taliban na serikali ya Afghanistan. Rais wa Marekani Donald Trump amesema siku ya Jumapili kwamba hivi karibuni alimwambia mchapishaji wa gazeti la New York Times jinsi gani alivyofanya maamuzi ya kuita vyombo vikuu vya habari adui wa watu. Lakini mkuu wa gazeti hilo amesema lugha ya rais ilikuwa ni uchochezi na ikiongezeka kwa hatari kwa waandishi wa habari duniani. Katika mtandao wa Twitter, Trump alieleza mkutano wake huko White House na Sulzberger kama uliokuwa mzuri sana na waina yake. Kiongozi huyo wa Marekani anasema alitumia muda mwingi kuzungumzia juu ya wingi wa habari za uongo zinazoandikwa na vyombo vya habari na jinsi gani alivyoeleza kutoa msemo huo wa adui wa watu inasikitisha. Baadaye Jumapili mchana, Trump aliandika tweet kadhaa akishambulia vyombo vya habari na akitaja kwamba gazeti la New York Times linaanguka na gazeti la Washington Post. Na maafisa nchini Mali wanaendelea kuhesabu kura za uchaguzi wa rais wa jana Jumapili ambao uligubikwa na ghasia, mashambulizi ya roketi, vitisho na kuwepo kwa vituo feki vya kupigia kura. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Rais Ibrahim Boubacar Keita anawania awamu ya pili ya uongozi. Wagombea 24 wanawania nafasi ya juu ya uraisi. Wapiga kura walijitokeza kote nchini Mali ikiwemo mji mkuu Bamako. Nusu wapiga kura katika mikoa miwili walipewa kadi zao za kupigia kura, ikimaanisha kwamba zaidi ya watu 800,000 huenda walishindwa kupiga kura zao. upigaji kura ulisimamishwa kwa muda katika kijiji cha kaskazini baada ya wanamgambo kufyatua roketi katika kituo cha karibu cha kambi ya Umoja Mataifa. Hakuna aliyejeruhiwa. Katika vijiji vingine kadhaa, maafisa uchaguzi walipigwa maboksi ya kura kuchomwa na magenge yenye silaha yaliyozuia wasimamizi wa uchaguzi kuingia kwenye vituo vya kupigia kura. Baadhi ya wagombea na wafuatiliaji kutoka Ulaya pia wameripoti kuwepo kwa vituo vya uongo vya kupigia kura katika maeneo kadhaa na kuchukua hatua za kuwaonya wapiga kura dhidi ya vituo hivyo. Matokeo ya awali ya upigaji kura wa Jumapili yanatarajiwa kupatikana baadaye wiki hii na matokeo ya mwisho yatatolewa siku ya Ijumaa. Kama hakuna mgombea atakayepata asilimia 50 ya kura, duru ya pili inatarajiwa kufanyika Agosti 12.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Wazimbabwe ambao wanastahili kupiga kura hii leo wanatumia haki yao ya kidemokrasia kumchagua rais wa nchi hiyo katika uchaguzi ambao baada ya takriban miaka 38 karatasi ya kura haina jina la Robert Mugabe, rais wa zamani wa nchi hiyo ambaye alilazimika kujiuzulu Novemba mwaka jana. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wapiga kura wapatao milioni 5.7 wamejiandikisha kushiriki uchaguzi huo, ambapo vituo takriban 10,985 vitakuwa wazi kwa ajili ya zoezi hili la kihistoria katika taifa hilo la kusini mwa Afrika. Mbali ya kumchagua rais, wapiga kura pia wanachagua wakilishi wa bunge 210 na madiwani zaidi ya 9,000. Vituo vitafunguliwa rasmi saa 1 kamili asubuhi kwa saa za Zimbabwe na kufungwa saa 1 jioni. Zoezi la kuhesabu kura litaanza mara tu baada ya vituo kufungwa, na matokeo ya madiwani, bunge na rais yatabandikwa kwenye kila kituo cha kupigia kura. Raia wa Kambodia walikwenda kupiga kura wakati ambapo chama pekee mbadala nchini humo kimepigwa marufuku. Hilo limemsaidia waziri mkuu nchini humo wa zaidi ya miongo mitatu kuweza kuongeza utawala wake hata zaidi. Kulikuwa na wasiwasi kidogo kwamba chama cha Cambodian People's Party CPP kitashinda uchaguzi kwa kishindo baada ya chama pekee mbadala cha upinzani Cambodian National Rescue Party CNRP kufutwa mwishoni mwa mwaka jana. Lakini kivuli cha kufutwa kwa chama cha CNRP kimepelekea shaka juu ya uhalali wa uchaguzi huo mwishoni mwa juma hili, wakati serikali ghafla ilipofunga mitandao ya habari zaidi ya darzeni iliyokuwa kikosoa serikali hiyo. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyochukua uzito wa juu, rais wa zamani wa Zimbabwe Robert Mugabe ametoa shutuma jana Jumapili kwa chama cha siasa ambacho alikianzisha, akisema hatakipigia chama hicho cha ZANU PF katika uchaguzi wa leo Jumatatu. Maneno yake makali aliyotoa saa chache kabla ya uchaguzi muhimu kwa taifa hilo kuwa kufanyika katika miongo kadhaa, ukiwa ni wa kwanza bila ya Mugabe kuwania uongozi. Mwandishi wa Sauti America Anita Paul anaripoti kutoka Harare na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Robert Mugabe siku zote amejulikana kwa maneno yake makali, na katika mkesha wa siku muhimu ya uchaguzi katika miongo kadhaa hakukatisha tamaa kurusha maneno makali kwa kiongozi aliyemrithi na kumuinua mgombea wa upinzani. Upigaji kura wa leo Jumatatu unawahusisha wagombea urais zaidi ya 23 waliojiandikisha. Lakini kinyang'anyiro kinaelezewa ni kati ya wagombea wawili, kati ya Emmerson Mnangagwa wa chama tawala cha ZANU PF na mpinzani wake Nelson Chamisa, kiongozi wa Movement for Democratic Change Alliance. Ingawaje Mnangagwa, ambaye jina lake la utani ni Mamba, alikuwa mtu wa karibu wa Mugabe kwa miongo kadhaa, pia alihusika na hatua za kijeshi ambazo zilipelekea Mugabe kujiuzulu mwezi Novemba mwaka jana.
I can't vote for ZANU PF. I can't vote for those who have caused me to be in this condition.
Siwezi kupigia kura chama cha ZANU PF. siwezi kuwapigia kura wale ambao wameniaibisha hali hii. Pia nimesema Mama Joyce Mujuru na Mama Tokozani Kupe hawakunipa chochote. Kwa hiyo alibaki Chamisa tu.
Chamisa alipoulizwa wakati wa mkutano na wanahabari katika mji mwingine, alitikisa mabega kuhusu uidhinishaji huo na kusema nitakubali kura ya mtu yoyote yule. Mugabe aliwakaribisha wanahabari nyumbani kwake mjini Harare. Alizungumza polepole na kusitasita kwa zaidi ya saa mbili, huku mshauri wake akiingilia kati mara kwa mara kumwekea mito vizuri ili akae vyema. Ni dhahiri bado amekasirishwa na matukio ya Novemba mwaka jana.
Our neighbors have been fooled into believing that all is well. No,
majirani zetu wamelaghaiwa kuamini kwamba mambo ni mazuri. Hayakuwa mapinduzi. Upuuzi. Yalikuwa ni mapinduzi. Huwezi kupitisha vifaru mitaani, kukusanya wanajeshi wako na vikosi na kuwapeleka huko. Kama sio mapinduzi, kwa nini mlifanya hivyo? Nani akimshambulia nani? Hakuna aliyekuwa na kushambulia. Mnajishambulia wenyewe. Mnaonyesha watu kwamba mmechukua uongozi. Ndio hayo.
Yeye pamoja na mkewe Grace ambaye alikuwa amekaa pembeni wakati wa mkutano na wanahabari walilalamika kutendewa vibaya kwa muda wa miezi saba iliyopita, akisema familia yake imekuwa kinyanyaso na kubugudhiwa na kulalamika kwamba malipo yake ya pensheni ni takriban dola laki 4 na elfu 60 na nyumba mbili. Nyumba yake iliyojengwa na Wachina ambayo ni ya mtindo wa pagoda amesema ilikuwa inaanguka. Pia amelalamika kwamba masuala ya serikali nchini Zimbabwe akisema uhuru na utawala wa sheria umepotea tangu kuondoka kwake madarakani. Bado haiko bayana iwapo maneno ya Mugabe yatakuwa na athari au kama yatakuwa na matokeo anayotaka. Kinyang'anyiro ni cha karibu mno. Kama ilivyo siku zote wa Zimbabwe wanakabiliwa na maamuzi makubwa sana kuwahi kufanyika katika miongo kadhaa, Mugabe amehakikisha ana neno la mwisho. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Mapigano makali kwenye pwani ya magharibi nchini Yemen kati ya majeshi yanayounga mkono serikali na waasi wa kishia katika siku za karibuni yamesababisha vifo vya darzeni ya watu kutoka pande zote. Maafisa wa Yemen na mashahidi wamesema siku ya Jumapili. Majeshi ya serikali yakisaidiwa na Saudi Arabia yamekuwa kiingia katika maeneo hayo katika wiki za karibuni wakati kipambana na waasi wa Iran wanaojulikana kama Wahudhi. Mapigano yameongezeka wakati majeshi ya serikali yakijaribu kukomboa mji wa bandari wa Hodeida, ikiwa ndio njia kuu ya chakula katika mji ambao upo kwenye ukingo wa kukumbwa na baa la njaa. Serikali imekuwa ikiongoza mapambano makali kujaribu kukomboa mji wa kusini mwa Hodeida ulioshikiliwa na waasi, maafisa walieleza. Mashambulizi hayo yanafanywa na vikosi vya askari wa miguu wakiwa na silaha za hali ya juu, ikiwa ni pamoja na makombora ya kubeba begani pamoja na msaada wa mashambulizi ya anga kutoka kwenye muungano unaoongozwa na Saudi Arabia, walieleza. Ethiopia ilifanya mazishi jana Jumapili ya mhandisi mkuu wa mradi uliokuwa na utata wa bwawa la Blue Nile ambaye alipigwa risasi na kuuawa wiki hii, vyombo vya habari vya serikali viliripoti. Kulikuwa na kumbukumbu zilizojaa machozi za Smignew Bekele ambaye jeneza lake lilifunikwa na bendera ya taifa ya Ethiopia katika kanisa la Holy Trinity Cathedral katika mji mkuu Addis Ababa, ambapo mamia ya waombolezaji walikusanyika kutoa heshima zao za mwisho. Wakazi wa Addis Ababa, ndugu zake na familia, pamoja na maafisa wa juu wa serikali, pamoja na Rais Mulatu Teshome na Naibu Waziri Mkuu Demeke Mekonnen walihudhuria mazishi hayo, shirika la habari la serikali la Fana liliripoti. Mwili wa Smignew ulikutwa kwenye gari yake siku ya Alhamisi katika eneo la Meskel Square katikati ya mji mkuu wa Addis Ababa, ambapo polisi wanasema alipigwa risasi upande wa kulia wa kichwa chake na bunduki ilikutwa karibu yake. Geraint Thomas wa Uingereza alishinda kombe lake la kwanza la Tour de France katika mbio za baskeli jana Jumapili, akimaliza kwa dakika moja nzima na sekunde 51 dhidi ya mshindi wa pili Tom Dumoulin. Thomas amekuwa ni mwendeshaji msaidizi wa timu ya Sky kabla ya kuwa mshindi wa mchezo huo mgumu, akiwa ni raia wa kwanza wa Wales kufanya hivyo. Mwendesha baskeli mwenza Thomas, ambaye ni bingwa mara 4, Chris Froome, alimaliza katika nafasi ya tatu, ikiwa ni zaidi ya dakika 2 nyuma yake. Ndoto ilikuwa ni kushiriki, na ndoto hiyo ilitimia na kuwa kweli miaka 11 iliyopita, Thomas alisema, na sasa kwa kuwa hapa katika jezi ya njano mbele yenu ni jambo la aina yake. Kijana huyo mwenye umri wa miaka 32 alianza kuendesha baskeli akisaidia Uingereza kushinda medali za dhahabu katika michuano ya Olympic ya mwaka 2008 na 2012 kabla ya kuingia kwenye michuano ya kushindana barabarani.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na sasa tukielekea huko nchini DRC, tume huru ya uchaguzi nchini humo yaomba wagombea wa viti vya urais na bunge kuharakisha kuwasilisha fomu zao, kwani zimebaki siku 9 tu na muda hautaongezwa kwa yoyote atakayechelewa. Mwisho wa kupokea fomu hizo ni Agosti 8. Makamu mwenyekiti wa tume hiyo Norbert Katitima Bashengezi ameiambia VOA mjini Goma kwamba kuna haja kwa wagombea watarajiwa kuharakisha kutuma fomu zao kwa muda mwafaka. Mwandishi wetu Auster Malivika anatupasha zaidi.
Mwenye angalia ni wazi kama uchaguzi hautakuwa abaki kwa kunyumba bila kudanganya watu.
Huyo ni Norbert Katitima, kiongozi makamu wa tume huru ya uchaguzi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akizungumza na Sauti ya Amerika. Katitima ameongeza kuwa uchaguzi utafanyika tarehe 23 Disemba 2018.
Alivika, umeniambia nihakikishe kama uchaguzi utakuwa le 23 Desembre 2018. Nimeisema kwa Francais, na kama unataka niiseme kwa Kiswahili, nimeihakikisha tariki 23 Disemba uchaguzi utakuwa kwa Kongo.
Upande mwingine nilizungumza naye Juma Balikwisha, mbonge kutoka Beni, asema kwamba yeye hana imani kuhusiana na mchakato wa uchaguzi unaoendelea hivi sasa hapa ijini.
Hiyo ndio shida kubwa. Unajua, wakati tunafuata mambo ya Beni, unajua tumeshapata miaka kama 4 kuko ukosefu wa usalama huko sehemu za Beni, na kwa hiyo tunakosa kama tuko tunaenda wapi juu wale watu ambao wanaita wanyoko wanagombea wako wanafanya nini, wako wanaua watu. Ndio tunajiuliza utafanya kampeni namna gani, na kwa sura kama hiyo, mimi binafsi najiuliza kweli kama uchaguzi utakuwa juu. Na ukatizama vizuri kwenye jimbo ya kaskazini kuko kosefu wa salama, ufike Walikale, ufike Masisi, ufike Ruchuru, msura kama hiyo uchaguzi utatendeka namna gani?
Lakini Katitima kutoka tume huru ya uchaguzi asemaje?
Mwenye angalia ni wazi kama uchaguzi hautakuwa, na mwenye hapendi kuifuata atakimbia nyuma ya gari la moshi, na gari la moshi lilisha ondoka.
Raia wa Kivu Kaskazini wao wasema kwamba wanachokihitaji ni usalama kuhudumishwa katika maeneo yao, ikiwa Kivu Kaskazini pamoja na Kivu Kusini. Naye mbunge Nzangi, akiwa mbunge kutoka upinzani, asema kwamba wako tayari kushiriki uchaguzi unaotarajiwa hivi sasa, lakini wakitupilia mbali utumiaji wa kompyuta kwa kupiga kura.
Basi hatuwezi kugombea kama hakuna uchaguzi. Hakuna inji ambayo haiwezi kuwa na uchaguzi. Lazima uchaguzi itakuwa tu. tunakataza kompyuta na haiwezi kutumika. Hakuna kitu ya kufanya, tunaomba tu seni iweze kufanya uchaguzi na iweke hiyo kompyuta kando. Ni hiyo tu.
Ifikapo tarehe 8 Agosti mwaka huu itafahamika ni nani atakuwa mgombea kwenye kiti cha urais, huku wengine wakiwania viti vya ubunge, lakini kampeni ikiwa itakuwa na matatizo. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Leo tunakuletea makala maalum kuhusu uchaguzi mkuu nchini Zimbabwe, ambapo hivi tunavyozungumza wananchi wa Zimbabwe ndio wanajitayarisha kwenda kwenye vituo vya kupigia kura ili kutekeleza haki yao ya kidemokrasia kumchagua rais ajaye wa taifa hilo. Tujiunge na mwenzangu BMJ Muridhi akisimulia zaidi.
Zimbabwe ambayo ilipata uhuru kutoka kwa Uingereza mwaka wa 1980 imekuwa ikikabiliwa na mzozo wa kisiasa kwa miaka mingi na shutuma kwamba aliyekuwa rais wa nchi hiyo kwa zaidi ya miongo mitatu Robert Mugabe alitumia mamlaka yake visivyo na kuminya haki za raia wa taifa lake. Uchaguzi huu utakuwa wa kwanza kufanyika bila kushiriki kwa rais Mugabe tangu taifa hilo kupata uhuru wake miaka 38 iliyopita. Ilipopata uhuru wake, Zimbabwe ilikuwa moja ya nchi zilizoimarika mno kiuchumi katika bara la Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Kufuatia kuingia mamlakani kwa rais wa kwanza Robert Mugabe, Wazimbabwe wengi walikuwa na matumaini makubwa ya kuendelea kuimarisha hali yao ya maisha, likiwa moja ya mataifa machache barani Afrika yaliyokuwa yamesalia bila kupata uhuru kutoka kwa wakoloni. Shirika la fedha duniani IMF limetaja sera za kuanzia miaka ya 2000 za Rais Mugabe kama zilizopelekea kuzorota zaidi kwa hali ya uchumi katika nchi hiyo, na hili ni moja ya masuala muhimu yanayozungumziwa sana katika mchakato huu wa uchaguzi. Katika kile kilichoonekana na wakosoaji kama ubaguzi, Mugabe alianzisha sera ambazo ziliungwa mkono na chama kinachotawala cha ZANU-PF za kunyakua baadhi ya mashamba ambayo awali yalikuwa yanamilikiwa na walowezi wazungu na kuwapatia Wazimbabwe weusi. Mataifa ya magharibi pia hayakusalia nyuma katika kumshutumu kiongozi huyo mkongwe, huku baadhi ya nchi hizo zikiunga mkono upinzani dhidi yake. Mugabe hata hivyo mara kwa mara alitoa kauli kali na kusema kwamba Zimbabwe ni ya Wazimbabwe wenyewe. Katika moja ya mikutano iliyohudhuriwa na waandishi wa habari kutoka shirika la habari la Associated Press AP,
"Other people can say what they want, but the elections are ours. We are a sovereign state, and that is it. They can shout as loud as they like from Washington or from London or from any other court."
Hapa Mugabe anaeleza kwamba Wazimbabwe ndio watakaoamua ni nani ataongoza taifa hilo, na kwamba licha ya shinikizo kutoka kwa mataifa ya kigeni, ni Wazimbabwe tu ambao watachagua kiongozi wanayempenda.
"Only our people will decide, and no one else."
Tangu mwaka 2000 uchaguzi katika nchi ya Zimbabwe umekuwa ukikumbwa na vurugu za kisiasa na mabishano ya mara kwa mara. Na licha ya upinzani kukosoa utawala wa Mugabe na ule wa rais wa sasa, baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba upinzani umegawanyika kiasi kwamba huenda chama kinachotawala kikafaidika kutokana na mgawanyiko huo. Pamoja na uchumi, kuna masuala mengine muhimu mno katika uchaguzi huu, kama anavyoeleza Komu Isaac ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa za Zimbabwe akiwa mjini Harare.
"Jambo kubwa sana kusema kweli kama mambo kama ajira, ajira Zimbabwe imepotea kabisa. Na watu ambao sasa hivi wana ajira ni watu ambao wanafanya kazi serikalini, na hata hapo wamepungua, ni kama kwenye jeshi na walimu, walimu wenyewe wamepungua. Na swali lingine ambalo limetiliwa mkazo sana ni swala la kama vile elimu. Lakini Zimbabwe nafahamu kwamba haya mambo yote hayawezi kuinuka ikiwa uchumi uko chini."
Na je, ni nani wanagombea uchaguzi mwaka huu? Kuna zaidi ya wagombea 20 waliojiandikisha kama wagombea urais kwenye uchaguzi huu. Wachambuzi wamesema kwamba hivi ndivyo vyama vingi zaidi kuwahi kusimamisha idadi kubwa hivyo ya wagombea, na kwamba upinzani umegawanyika kuliko wakati mwingine wowote katika historia ya nchi hiyo. lakini wachambuzi pia wanasema ni wagombea wawili tu ambao wanaonyesha ufuasi mkubwa na ambao wana nafasi nzuri ya kushinda katika zoezi hilo. Mgombea wa upinzani ambaye anaelekea kumkabili vizuri ni Nelson Chamisa, mwenye umri wa miaka 40, ambaye anawania kwa tikiti ya chama cha MDC Alliance. Mnangagwa ameahidi kuboresha uchumi wa nchi hiyo na kujionyesha kama ambaye anajitenga na sera za Mugabe, licha ya tuhuma kutoka kwa wakosoaji wengi kwamba hakuna tofauti kati yake na Mugabe kwa sababu ya ushirikiano wa muda mrefu wa kisiasa na kiongozi huyo mkongwe wa zamani. Lakini Mnangagwa ameshikilia kwamba amebadilika. Katika uchaguzi huu, Mnangagwa anasimama na tikiti ya chama kinachotawala, licha ya shutuma kwamba uteuzi wake haukufuata kanuni za chama. Hivi karibuni alikutana na wazungu raia wa Zimbabwe na kuwahakikishia kwamba utawala wake hautawabagua kama ilivyokuwa wakati wa utawala wa Rais Mugabe. Nelson Chamisa amewahi kuhudumu kama waziri katika serikali ya umoja wa kitaifa kati ya mwaka wa 2009 na 2013, na amekuwa mkosoaji mkubwa wa utawala wa Mnangagwa, akisema kwamba hakuna tofauti yake na Mugabe. Chamisa anaonekana kuwa ana ushawishi mkubwa hususan kwa vijana, hata ingawa baadhi ya wachambuzi wanasema huenda ujana wake ukaathiri azima yake ya urais, kama anavyoeleza Majid Mjengwa, mchambuzi wa masuala ya siasa.
Tarajie uchaguzi ambao unaweza ukawa na ushindani mkubwa, lakini bado ZANU na mgombea wake wana nafasi kubwa.
Takriban wa Zimbabwe milioni 5.5 wamejiandikisha kama wapiga kura katika nchi yenye takriban watu milioni 17. Afrika na dunia nzima kwa jumla inasubiri kwa hamu kuona uchaguzi wa kwanza kabisa bila jina la Robert Gabriel Karigamombe Mugabe. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Naam, asante sana BMJ. Basi tunaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na kwa sasa basi, na habari zaidi kuhusu uchaguzi huu Sunday zitapatikana katika matangazo yetu ya leo jioni, ambapo kutakuwa na habari zaidi na nini ambacho kinaendelea. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Sunday Shomari.
Mwanadiplomasia wa juu wa Marekani alifanya mazungumzo wiki iliyopita huko Doha na wawakilishi wa Taliban bila ya kuwepo hata afisa mmoja kutoka serikali ya Afghanistan, maafisa wa juu wa Taliban wameeleza jana Jumapili. Rais wa Marekani Donald Trump amesema siku ya Jumapili kwamba hivi karibuni alimwambia mchapishaji wa gazeti la New York Times jinsi gani alivyofanya maamuzi ya kuita vyombo vikuu vya habari adui wa watu. Lakini mkuu wa gazeti hilo amesema lugha ya rais ilikuwa ni ya uchochezi na ikiongezeka kuwa hatari kwa waandishi wa habari duniani. Wa Zimbabwe ambao wanastahili kupiga kura hii leo watatumia haki yao ya kidemokrasia kumchagua rais wa nchi hiyo katika uchaguzi ambao baada ya takriban miaka 38 karatasi ya kura haina jina la Robert Mugabe, rais wa zamani wa nchi hiyo ambaye alilazimika kujiuzulu Novemba mwaka jana. Raia wa Kambodia walikwenda kupiga kura wakati ambapo chama pekee mbadala nchini humo kimepigwa marufuku. Hilo limemsaidia waziri mkuu nchini humo wa zaidi ya miongo mitatu kuweza kuongeza utawala wake hata zaidi. Mapigano makali kwenye pwani ya magharibi nchini Yemen kati ya majeshi yanayounga mkono serikali na waasi wa Kishia katika siku za karibuni yanasababisha vifo vya dazeni ya watu kutoka pande zote, maafisa wa Yemen na mashahidi wameeleza siku ya Jumapili. Majeshi ya serikali yakisaidiwa na Saudi Arabia yamekuwa yakiingia katika maeneo hayo katika wiki za karibuni.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Eb Solomon, mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Sunday Shumari,
tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.